Τα podcast του Μελωδία.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site του Μελωδία, melodia.gr. Ένα κορίτσι που θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι κορίτσι, γιατί έχει κάτι το αλαβάστρινο και είναι λιγάκι σαν εκείνες τις πορσελάνινες κούκλες που δεν τολμούσε να κουμπίσει κανείς μας όταν ήταν παιδί. Την αγάπησα πάρα πολύ και πρέπει να το πω βλέποντας την ταινία Μαγνητικά Παιδεία και διαπιστώνοντας αμέσως μετά ποια στα αλήθεια είναι η Έλενα Τοπαλίδου. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ.
Δεν μπορούσα να κάνω το συνδυασμό ότι είσαι αυτή η απίστευτη χορεύτρια του Παπαϊωάννου και της Οκτάνα και το κορίτσι που όλοι κοιτάζαμε μαγεμένη όταν παρακολουθούσαμε πριν από χρόνια. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθούσα περισσότερο χορό από ό,τι παρακολουθώ τώρα. Και δεν είχα κάνει αυτό το συνδυασμό. Και σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έλεγα, μα. Την ξέρω, αλλά από πού?
Κάτι μου θυμίζει.
Κάτι. Τι σημαίνει αυτό, είσαι ηθοποιός ή χορεύτρια?
Χορεύτρια είμαι. Βασικά δεν ξέρω ακριβώς αυτήν την απάντηση, δεν την απαντώ με τη μία. Πάντα έχω ένα δευτερόλεπτο σκέψης πριν. Τα τελευταία 10 χρόνια επαγγελματικά λειτουργώ σαν ηθοποιός, αλλά και η χορευτική μου καριέρα ισχύει, γιατί είμαι δασκάλα μπαλέτου στην Εθνική Λυρική Σκηνή και σε μια ιδιωτική σχολή που λέγεται Ακτίνα στην Αθήνα. Οπότε είμαι μισή-μισή. Είμαι και τα δύο.
Μερικές φορές είσαι και κάπου ανάμεσα και δεν ξέρεις πού είναι αυτό το ανάμεσα.
Πολύ, πολύ ανάμεσα. Ίσως μόνο ανάμεσα.
Ξεκίνησες πάντως να γίνεις χορεύτρια ή να έχεις μια ενασχόληση με αυτό που λέμε τέχνες, άλλος τρόπος ζωής, αντισύμβαση κλπ?
Όχι, όχι, ξεκίνησα να γίνω χορεύτρια πολύ. Είχα μπει και στο μαθηματικό, έκανα και πιάνο, τα έκανα αυτά όλα, ήμουν και καλή μαθήτρια, γενικά τα πάντα όλα. Όμως στο χορό και συγκεκριμένα στη γύμναση του μπαλέτου τότε που ήταν στη σχολή που έκανα στο Χαλάνδρη που ξεκίνησε και ζούσα, με τη δασκάλα μου την Έλληνα Βακαλοπούλου, εκεί έπαθα μια αιμονή. Αυτό το πράγμα μου έδινε πάρα πολύ ζωή και δύναμη και αναμέτρηση. Και όταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες και τα λοιπά, αποφάσισα πως εγώ θέλω να κάνω μόνο χορό και αυτό έκανα από τότε. Δηλαδή από τα 17 μου ήμουν πλέον σε αίθουσα χορού μόνο συνεχώς.
Επειδή είχες και αυτό το τέλειο σωματότυπο ή τον έφτιαξες?
Όχι, δεν ήταν τέλειος ο σωματότυπος. Εντάξει. Ενώ υπήρχε το σώμα καλό, δεν ήταν κάτι ανάπηρη, δεν ήμουν, αλλά δεν ήταν και ένα ιδανικό κορμί για να πεις ότι είναι ο λόγος να γίνω.
Παρηγόρησέ με, το σώμα μπορεί να γίνει όπως είναι.
Έχεις πολύ ωραίο σώμα.
Όχι, εσύ έχεις ένα άλλο σώμα όμως.
Το μυαλό μπορεί να φτιάξει, να σμιλέψει το σώμα με τη δουλειά. Δηλαδή η απόφαση από το μυαλό στην καθημερινή γύμναση είναι πάρα πολύ ισχυρή. Το μυαλό τα κάνει όλα.
Πάντα έστεκα έκθαμβη απέναντι στους ανθρώπους που μπορούν να γυμνάζονται. Δεν ξέρω αν για σας είναι γυμναστική όμως τόσες ώρες. Προφανώς δεν είναι γυμναστική, είναι κάτι άλλο. Εμείς χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, ας πούμε, σε κάτι άλλο και εσείς το δικό σας στο σώμα, το οποίο τελικά σμιλεύεται, όπως λες. Αλλά αυτή η περιπέτεια δεν είναι και κάπως οδυνηρή, δεν είναι σκληρή?
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δηλαδή είναι μονόδρομος από τη στιγμή που αυτό το πράγμα νιώθεις ότι σου γεμίζει την καθημερινότητα απόλυτα και το έχεις πια ανάγκη όπως τον αέρα που αναπνέεις, ακόμα και αν είναι οδυνηρό. Σίγουρα είναι και πάρα πολλές. Και οι στιγμές δεν είναι καθόλου φωτεινές. Οι περισσότερες ίσα ίσα μέσα στη διαδικασία είναι πολύ ταλαιπωρία, στιγμές και αυτοβασανισμού. Και
η χαρά ποτέ έρχεται.
Είναι μικρά πράγματα μέσα στη μέρα, που μικρά κέρδη που έχεις όταν κάνεις το μάθημα και ή κάποιες συναντήσεις με τους άλλους συγχορευτές σου, ή κάποιες συναντήσεις με χορογράφους, ή η παράσταση βεβαίως, το οποίο είναι μια όμορφη στιγμή που...
Με τον Παπαϊωάννου πώς συναντηθήκατε?
Με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, συγχρόνως με τον Κωνσταντίνο τον Ρίγο, συναντήθηκα εγώ τότε το 1993. Είχα τελειώσει μόλις τη σχολή και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου με κάλεσε για να συμμετάσχω στην πρώτη μύδια που είχε κάνει τότε, που ήταν μια παραγγελία για να παίξουμε στην Ανβέρσα, που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, και εγώ έκανα τη Γλάφκη, ήμουνα πιτσιρίκη τότε, τέλειωσα τη σχολή μόλις, τον λάτρευα, διότι έβλεπα τότε τις παραστάσεις του στην Κατάληψη που έκανε με την ομάδα του, την Αγγελική Στελά του και όλους αυτούς, και ήταν για μένα κάτι πάρα πολύ ψηλά. Και κάναμε μαζί αυτό τη Μύδια με κάποιες περιοδίες, και κάναμε ακόμα και την... Έκανα την Ηλέκτρα στην Ορέστια, που ανέβασε στην Επίδαυρο κάποια χρόνια μετά. Αλλά ο βασικός μου συνεργάτης ήταν ο Κωνσταντίνος Ορίγος, με τον οποίο δούλεψα από το 1992 μέχρι το 2005 ασταμάτητα.
Σε μια ομάδα η οποία ανέτρεψε πολύ τα δεδομένα, όχι μόνο του χορού, νομίζω και της θεατρικής γλώσσας. Πώς νιώθεις που είσαι μέλος μιας γενιάς που άλλαξε το πρωτόκολλο, που το έσπασε στην πραγματικότητα?
Ξέρεις, αυτό όταν συνέβαινε τότε δεν μπορείς να πεις ακριβώς ότι το καταλάβαινες. Βέβαια, όταν ανεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη και δουλεύαμε εκεί από το 2000 και όλο το χοροθέατρο άλλαξε, επειδή ο Ρήγος ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση, και τότε καταλάβαινε ακόμα και στους τεχνικούς ότι αυτό που συνέβαινε ήταν κάτι κοσμογονικό, διότι στο δρόμο μας σταματούσαν οι άνθρωποι, μας έλεγαν είσαι από το χοροθέατρο, εσύ που κάνεις αυτό και τα λοιπά. Ήταν για 5 χρόνια είχε μια ανάταση όλη η πόλη, επειδή είχαμε εμείς ανέβει εκεί και το επιθυμούσε η πόλη να δεχτεί. Δηλαδή το χοροθέατρο ήταν ακόμα πιο ανώτερο τότε και από το θέατρο. Κάναμε ταξίδια σε όλη τη γη, είχαμε πάει Λατινική Αμερική, παραστάσεις το ένα το άλλο. Καταλαβαίναμε ότι ισχύει κάτι πολύ, αλλά ξέρεις, επειδή η δουλειά είναι πολύ δυνατή από κάτω και η βάση της δουλειάς σου θυμίζει ότι δεν είναι κάτι αυτονόητο, τουλάχιστον εμένα. Αυτό εγώ το έχω πάρα πολύ, ότι δεν είναι δεδομένο, ξέρεις, ότι δεν μπορείς να αφαιθείς το ότι εντάξει, έχεις πετύχει κάτι πολύ σήμερα. Την άλλη μέρα το πρωί πρέπει πάλι να ξαναχύσεις κάπως από λίγο πριν. Αυτό το έχω πάρα πολύ εγώ και με βοηθάει στη ζωή μου, δηλαδή να μην βαριέμαι.
Στα μαγνητικά πεδία είναι μια φράση που χρησιμοποιείς και λες «Μα εγώ δεν βαριέμαι ποτέ».
Πιο πολύ υποφέρω, λέω.
Πιο πολύ υποφέρω. Είσαι εδώ καλεσμένη μας για αυτή την ταινία, με αφορμή αυτή την ταινία, με την οποία εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο εγώ. Δηλαδή ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που την είδανε και μείναμε κάπως με το στόμα ανοιχτό, γιατί δεν είχαμε λέξεις να περιγράψουμε αυτό που νιώθαμε ή να πούμε ότι το συνέστημα ήταν αυτό. Κάποια στιγμή ήθελα να βάλω τα κλάματα όταν έπαιζε στο πιάνο το «Θέλω να πάψεις, να γελάς, θέλω να κλαις», αλλά υπήρχαν και κάποιες άλλες που δεν ξέρω πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο. Να, από τη μια μεριά είσαι μέλος μιας ομάδας που αλλάζει τα δεδομένα στο θέατρο, με το χώρο θέατρο, και τώρα νομίζω ότι είσαι μέλος μιας άλλης ομάδας που αλλάζει λίγο τη γλώσσα του ελληνικού σινεμά. Ναι μεν όλα τα τελευταία χρόνια συγκλίνουν στο ότι το σινεμά γυρίζει σελίδα, αλλά με αυτή την ταινία έχω την εντύπωση πως μια πιο προσωπική γλώσσα γίνεται συλλογικό αίσθημα.
Αυτό πάλι έχει γίνει πολύ ξαφνικά με την ταινία. Τώρα φυσικά το απολαμβάνουμε κι εμείς, διότι...
Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι.
Φυσικά τώρα... Δεν το χορταίνουμε και έχουμε φτιάξει μια παρέα με τους ανθρώπους αυτούς που είμαστε πλέον οικογένεια. Δηλαδή τους συνάντησα και μια εβδομάδα πριν, το Γιώργο, το Γούση και το Κουτσαλιάρη. Ο Αντώνης δεν ήτανε, ούτε οι άλλοι δύο που ήμασταν παρέα στην Κεφαλονιά, γιατί 6 άτομα ήμασταν, δεν ήμασταν και παραπάνω. Και πήγαμε στην Κεφαλονιά οι τρεις μας, γιατί παίχτηκε η ταινία εκεί. Είμαστε σαν αδέρφια ερωτευμένοι όλοι μας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πολύ μοναδικό. Είμαι πολύ τυχερή που το ζω αυτό.
Πώς προέκυψε, ποια νου ιδέα ήταν?
Συναντηθήκαμε με το Γούση πριν την καραντίνα, τυχαία. Δηλαδή εκείνος με πήρε τηλέφωνο για να κάνουμε μαζί ένα βίντεο κλιπ. Και ήταν και... πολύ παράξενος ο ήχος του στο τηλέφωνο, λέω ότι είναι τούτος.
Δεν οριζόσασταν?
Όχι καθόλου. Αυτός με πήρε και μου πέτσε και έτσι και λέω τι βίντεο κλιπ είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάπως το ένστικτό μου εμένα, γιατί το ένστικτό μου με κινεί. Θα μπορούσα άνετα να του είχα πει μπα, δεν με ενδιαφέρει και να μην είχα. Όμως μέσα μου έλεγε πήγαινε να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο και τον συνάντησα. Και μου έκανε εντύπωση, μου άρεσε όπως τα έλεγε και μέσα στη θλίψη του είναι αστείος. Και τέλος πάντων κάναμε το βίντεο κλιπ και περάσαμε 2 μέρες. Πολύ αστείες και ταλαιπωρίες, αλλά αστείες μαζί και όλα. Και μετά βγαίναμε και μιλούσαμε και μου έλεγε θέλω πολύ να κάνω μια ταινία. Και θέλω να την κάνουμε μαζί. Και το Γιώργο τον ενδιαφέρει πολύ οι ιστορίες των ανθρώπων. Τον νοιάζουν πάρα πολύ. Του αρέσει να ρωτάει τους ανθρώπους τις ιστορίες τους. Και με ρωτούσε για μένα. Και τότε του έλεγα κι εγώ για πράγματα που έχω ζήσει. Και του είπα αυτή την ιστορία μου που όντως άφησα το χωροθέατρο. Αυτή ήταν αληθινή ιστορία. Και πράγματα που είχα ζήσει τότε και το πώς. Και λέει: αυτή η ιστορία μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να την κάνουμε ταινία. Ήρθε η καραντίνα, ήμασταν όλοι κλεισμένοι έτσι και τρομαγμένοι. Τι είναι τούτο? Και συναντήθηκε με τον Αντώνη που τον ήξερε από πριν και μιλούσαν και φτιάχνει σενάριο, γιατί και ο Αντώνης είναι πολύ δημιουργικός στο σενάριο και στη δημιουργία ιστοριών. Και μια μέρα με παίρνει και μου λέει: βρήκα την ιστορία, τη βρήκαμε. Έχουμε βάλει μέσα και κάτι φοβερό, μια αυτό, για τη θεία, ξέρεις. Και μου λέει: να στην πω. Και συναντηθήκαμε εκεί, μου είπε: λέει, πρέπει να πάμε να την κάνουμε. Πότε? Λέω: εγώ νόμιζα ότι θα μπορούσα μόνο Χριστούγεννα. Ωραία, θα πάμε Χριστούγεννα, δεν γίνεται άλλο. Έχω 6.000 ευρώ. Μου τα έχουν δώσει εκεί, δεν έχω τίποτα άλλο. Θα πάμε και θα το κάνουμε. Να φανταστείς ότι όταν ήταν να ταξιδέψουμε, ήταν η απαγορεύση της μετακίνησης τότε και είχαμε πει ότι θα φοράμε όλοι μαύρα και θα πούμε ότι πάμε σε μια κηδεία.
Κάνει πολύ αυτό.
Δεν ξέραμε πώς, τύπου, το αυτό και το ένα. Τώρα ήταν όλα έτσι, δηλαδή ανάκατα. Ο Γιώργος ήταν σε μια τρέλα, δεν κοιμότανε καθόλου σε εκείνες τις μέρες. Και εγώ μια μέρα πριν πάμε Κεφαλονιά με τον Αντώνη έλεγα: πού πάω η τρελή και τι θα πω σε αυτή την ταινία, μα δεν έχουμε μόνο ότι εσείς, αυτός είναι αυτός, έχετε μια θεία, ένα αυτοκίνητο, να. Όμως πήγαμε και με το που πήγαμε ξαφνικά όλα πηγαίνανε και γινόντουσαν έτσι, τα τραγούδια. Τίποτα δεν ήταν ορισμένο, οργανωμένο από πριν.
Αυτό είναι εντυπωσιακό. Τίποτε.
Τίποτα, απολύτως. Δηλαδή και τα τραγούδια όλα προέκυψαν γιατί εγώ εκείνο τον καιρό, όντως είχα κάνει μια επέμβαση στη φωνή μου λίγο πιο πριν, γιατί είχα ένα πρόβλημα χρόνια. Και επειδή τραγουδούσα μια ζωή στη ζωή μου και τα τελευταία χρόνια τότε είχα αυτό το πρόβλημα και ένιωθα ότι κάποιος μου έχει κόψει τη φωνή. Με το που πήγα στην Κεφαλονιά άρχισα να τραγουδάω. Οπότε στην ταινία μέσα όλη την ώρα τραγουδούσα και μετά πλήρωνε δικαιώματα ο Αγούστης και μου λέγε: μα έχεις πει και αυτό, τι λεφτά πληρώνω για σένα. Έχεις πει, το μπορούσε να πει σε ένα πιο άλλο, ξέρεις. Και το πιάνο αυτό ήταν μέσα στο ξενοδοχείο που μέναμε, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό αντίκα ξενοδοχείο. Και υπήρχε ένα πιάνο και μου λέει: έχει πιάνο εδώ. Μήπως να πει ένα τραγούδι και στο πιάνο. Λέω: ναι, ωραία. Και επειδή αυτό το τραγούδι κυκλοφορούσε στο μυαλό μου πάρα πολύ εκείνο τον καιρό, σε διασκευή, γιατί δεν το ήξερα ακριβώς, το είπαμε.
Θέλω να πάψεις, να γελάς, θέλω να κλαις.
Δεν θέλω να πούμε τι συμβαίνει στην ταινία, γιατί κάποιοι από τους ακροατές μας δεν την έχουν δει. Η Αθανασία, ας πούμε, που κάθεται δίπλα μου, δεν την έχει δει και θα της το προδώσουμε. Όμως, αν πρέπει να περιγράψεις αυτή την ταινία με λίγες λέξεις, για να φλερτάρεις με έναν θεατή που θα τη δει, μπορείς να το κάνεις?
Ναι. Είναι μια αστεία ιστορία δύο ηρών κόμικ, λίγο δακρυσμένη, με ωραίο τέλος.
Βρίσκεις ότι το τέλος είναι ωραίο, ε? Ποια είναι η δικιά σου εκδοχή για το τέλος?
Ότι υπάρχει ένα άνοιγμα. Υπάρχει φως, βασικά, αυτό. Γιατί θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε μετά από αυτό το φινάλε.
Αυτοί οι δύο ξαναβρίσκονται?
Εγώ τον είδα ξανά τον Αντώνη, οι ίδιοι είμαστε. Γιατί άλλωστε η σχέση μου με τον Αντώνη είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή, εγώ λέω διάφορα και ο Αντώνης με κοιτάει σαν να με ούφο. Και ο Αντώνης λέει πράγματα και εγώ γελάω πάρα πολύ. Οπότε έχουμε μία σχέση ακριβώς αυτή, και αυτή ξεδιπλώθηκε στην ταινία. Δηλαδή ήταν για μας πολύ, πολύ ήσυχη η παρέα των δύο ανθρώπων, του Αντώνη και της Έλληνας, της ταινίας, μέσα από την Έλληνα και τον Αντώνη της ζωής.
Περίεργη ακροβασία δεν είναι αυτή? Δηλαδή δεν χαθήκατε μερικές φορές ανάμεσα στον ήρωα και στον εαυτό σας? Πώς έμπαινε η διαχωριστική γραμμή?
Μόλις έλεγε πάμε ο Γιώργος. Αυτό είναι. Έτσι είναι τα πράγματα στο... Έτσι και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα στο θέατρο, στο σινέμα, παντού. Δεν πρέπει κανείς να παίρνει φόρα για κάποια τρομερή κίνηση. Δηλαδή και εγώ τώρα αν θελήσω να κάνω μια χορογραφία μπροστά σου αυτή τη στιγμή, σε σένα και στην Αθανασία, θα σηκωθώ και πρέπει να κάνω μια χορογραφία και οφείλω να το εξυπηρετήσω με το πάμε το δικό σου. Δεν πρέπει να κάτσω να κάνω καμιά φοβερή Έτσι είναι τα πράγματα. Κυλάνε το ένα μέσα στο άλλο.
Αυτό το ήξερες πάντα ή το ανακαλύπτεις καθώς μεγαλώνεις?
Όχι, δεν το ήξερα. Ναι, δεν το ήξερα πάντα καθόλου. Τώρα όμως το... Και είμαι τυχερή που είμαι και δασκάλα και έτσι προσπαθώ να το μεταφέρω στα νέα παιδιά που έχω μαθητές, τα οποία με εμπνέουν πάρα πολύ, και γιατί όταν ήμουν εγώ τότε μικρή, μερικά πράγματα δεν μου τα είχαν ακριβώς ξεκλειδώσει. Δεν φταίει κανείς. Θέλω να πω και το δικό μου κλειδωμένο μυαλό φταίει. Αλλά πάντα ξέρεις, υπάρχει ένας τρόπος να υποθεί κάτι για να σου ανοίξει το παράθυρο.
Ναι, και επίσης λένε πως όταν διδάσκεις κάτι, ξαναμαθαίνεις αυτό που ξέρεις με έναν άλλο τρόπο και πια έχεις μια άλλη βεβαιότητα.
Μα βέβαια, καταρχάς εγώ το σπουδάζω και κάθε μέρα, γιατί είναι πασίγνωστο πια ότι κάνω μπαλέτο μόνη μου τα ξημερώματα σαν προσευχή.
Κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες για σένα από την ταινία και μετά. Δεν ξέρω, νιώθεις λίγο σαν να ζεις μια δεύτερη ζωή ή μια δεύτερη καριέρα?
Υπήρξε η δεύτερη καριέρα σε πολλά εισαγωγικά, χωρίς να είναι κάτι βαρύ εκδοπό αυτό, όταν πέρασα από το χορό στο θέατρο συνειδητά τότε, διότι πλέον ήμουν χορεύτρια μόνο, δηλαδή η ιδιότητά μου ήταν χορεύτρια, ανήκα σε μια ομάδα με τους ανθρώπους αυτούς και ξαφνικά δεν είχα ιδιότητα, διότι τα άφησα όλα. Όλα όμως, δεν υπήρχε πια αυτό που ήξερα εγώ για μένα, η ταμπέλα μου. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να γράφεται μια νέα ταμπέλα που έλεγε ηθοποιός. Και έτσι έπρεπε να με καλούν, να με πληρώνουν έτσι, δηλαδή αλλάζει η ιστορία. Και δούλευα πια στο θέατρο κανονικά, δηλαδή ως ρόλη. Το χορός πια δεν έκανα παραστάσεις καθόλου. Ήμουνα κάτι το περίπου ανάμεσα, δηλαδή σιγά σιγά μέσα στα χρόνια αυτά που μου ζητούσαν οι άνθρωποι ήταν μόνο σαν ηθοποιός. Τώρα με το σινεμά είναι ένα τρίτο πράγμα που έγινε, δηλαδή άλλο πράγμα και αυτό, γιατί άλλο το θέατρο, άλλο το σινεμά, άλλη ιστορία και αυτό. Τρίτος δρόμος. Εντάξει, δεν ξέρω, με κοροϊδεύουν κάποιοι φίλοι μου, λένε «Αν κάνεις τρίτη καριέρα», ξέρω κάτι. Δεν ξέρω, ίδια είμαι, αλλά νιώθω πιο πολύχρωμη.
Είναι μια καινούργια ταυτότητα, ναι. Αυτή για σένα.
Έχουν αλλάξει πράγματα στη ζωή μου, οι επιλογές μου πολύ, ο τρόπος που διαλέγω τα πράγματα, το ότι μπορώ να πω όχι πολύ πιο εύκολα, που παλιά δεν μπορούσα. Ένιωθα ότι χρωστάω συνέχεια ένα ναι παντού και στις διάφορες προτάσεις και τα λοιπά. Τώρα νιώθω πιο ισχυρή, πατάω πιο γερά στα πόδια μου, χωρίς αυτό να είναι ένα είδος ψώνιο, αλλά κάπως νόμιζα το έχω κερδίσει μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Οι επιλογές, το πώς υπάρχω στην καθημερινότητά μου, νιώθω λίγο να με φυσάει πιο όμορφα ο αέρας.
Στην ταινία, αν καταλαβαίνω καλά τώρα από την κουβέντα μας, οι διάλογοι είναι δικοί σας, δικοί σου και του Αντώνη. Δεν υπάρχει ένα σενάριο δηλαδή που το ακολουθείτε. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι λέξεις είναι τόσες ακριβώς όσες χρειάζονται σε κάποιος να τις έχει μετρήσει. Επίσης είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν δύο άνθρωποι άγνωστοι στην ουσία, που γνωρίζονται σιγά σιγά. Πήγατε ενστικτοδός σε αυτή την κατεύθυνση ή είχατε κουβεντιάσει και με τον Γιώργο Γούση για το πώς πρέπει να είναι όλο αυτό, πώς να στηθεί?
Ειλικρινά δεν είχαμε κουβεντιάσει απολύτως τίποτα. Το μόνο που είχαμε κουβεντιάσει είναι, ούτε καν δηλαδή, τι είναι η χαρακτήρα. Δηλαδή ότι ναι, δηλαδή μας είπε και όλες μου έλεγε, πες εσύ τι είσαι. Αν θες πες ότι δεν είσαι χορεύτρια, πες ότι δεν έχεις παιδί. Όχι, είχαμε πει ότι θα έχω ένα παιδί, αλλά τι θες να είναι, κορίτσι, αγόρι? Μου λέει, καλά, ό,τι θες πες. Πες ό,τι θες. Κορίτσι, δύο παιδιά. Δηλαδή, εκείνη την ώρα λέω, εντάξει, θα δω τι θα πω. Ό,τι μου κατέβαζε η αίσθησή μου, εκείνη την ώρα εγώ. Ο Αντώνης από την άλλη, που εγώ έκανα πιο πολύ τον εαυτό μου, είπα και χορεύτρια. Ο Αντώνης που έλεγε ότι είναι και δημόσιος υπάλληλος και τι έλεγε όλα αυτά τα τρελά που δεν. Αλλά τα έφτιαχνε εκείνη τη στιγμή που μου τα έπαιρνε και μετά λέω, τι σου ήρθε και είπες, ξέρεις, δηλαδή τελείωνε αυτό και λέγαμε, πώς σου κατέβηκε αυτό και το είπες. Ο Γιώργος αυτό που μας έλεγε πριν από το γύρισμα της κάθε σκηνής ήταν, ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο που είχαμε τα πολλά τα λόγια, ήταν ότι θυμηθείτε σε αυτό να πείτε κάτι για τη θεία, μια πληροφορία. Θυμηθείτε εκεί να αναφερθείτε κάπως στη ζωή της Έλενας για να μπορεί να πάει η ιστορία λίγο παρακάτω, δηλαδή να μην είναι όλο ένα πράγμα ποιητικό, ωραίο κατέβατο. Δηλαδή να υπάρχει μια ιστορία, να πηγαίνει η ιστορία παρακάτω. Δηλαδή να οδηγεί τώρα ότι τη θεία θα ψάξουμε να βρούμε το όπου να την αφήσουμε. Ότι τώρα θα του πω ότι πρέπει να βρούμε ένα ωραίο μέρος. Δηλαδή πείτε το αυτό, ονομάστε το ωραίο. Ώστε στο τέλος μπορεί αυτό να μην το κατάλαβε κανείς που είπε ο Αντώνης, α, ωραία είναι εδώ και γίνεται το συμβάν. Κάπως να συνδεθούν πράγματα. Δηλαδή αυτά, αλλά μας έλεγε λίγο περίπου το πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να κινηθούμε και από εκεί και πέρα ό,τι θέλετε χωρέστε.
Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι αυτή δεν είναι μια ερωτική ιστορία. Ενώ υπάρχει κάτι ανάμεσά τους. Υπάρχει μια έλξη που θα μπορούσε να είναι και η έλξη αυτή που νιώθουμε για ανθρώπους που γίνονται πολύ φίλοι μας. Υπάρχει κάτι ανομολόγητο, το οποίο είναι τόσο ωραίο, τόσο ανάλαφρο, τόσο καθησυχαστικό, ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας και μπορεί κανείς να ζει καλύτερα με αυτό ή και χωρίς αυτό. Το σκέφτηκε κάποιος από τους δυο σας, δηλαδή το έκανε...
Το συγκεκριμένο το συζητήσαμε εννοείται και ήταν κοινή απόφαση να μην υπάρξει ερωτική πράξη βασικά ή ξέρω εγώ φιλή, κάτι τέτοιο. Το φλερτ ήταν παντού διάχυτο. Το νιώθαμε άλλωστε και μεταξύ μας. Ο Αντώνης είναι φίλος μου και από παλιά τον γνωρίζω και τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον βρίσκω μεγαλειώδη συνολικά στο πώς σου επιτρέπει να υπάρχεις, στο πόσο χώρο σου κάνει για να χωρέσεις εσύ. Είναι ένας εξαιρετικός τοπίος και ένας αδιανόητα τρυφερός άνθρωπος. Λοιπόν, η σχέση μας έχει φλερτ γιατί είμαστε εντάξει, δύο άνθρωποι του αντίθετου φίλου, ενώ και υπάρχει μια έλξη. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε, το τσακίσαμε στην ταινία, όμως είχαμε συμφωνήσει πως δεν χρειάζεται η ταινία τη σκηνή αυτή, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το χρειαζόμασταν ούτε εγώ με τον Αντώνη, ούτε ο Γιώργος, ούτε κανείς. Και είπαμε δεν θέλουμε.
Νομίζω ότι ο λόγος που αρέσει τελικά αυτή η ταινία, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μπροστά της πολύ μεγάλη διαδρομή ακόμη, είναι ακριβώς αυτό, ότι τα πράγματα δεν υπόθηκαν έτσι όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Φαντάζομαι ότι έχετε προβολές σε διάφορα σημεία, ή όχι. Έτσι δεν γίνεται.
Τώρα πλέον, επειδή μετά από το ταξίδι το καλοκαιρινό που παίχτηκε μέχρι πριν από περίπου μια εβδομάδα σε όλους τους κινηματογράφους, δηλαδή το Ριβιέρα το κατέβασε, έχει ακόμα δηλαδή μια τελευταία προβολή την άλλη εβδομάδα. Mm. Τώρα πήγε στο Συνόμπο στην πλατφόρμα οριστικά και τώρα είναι αυτή η ιστορία που τι θα γίνει, δηλαδή ο Γούσης θα πάει στη Νέα Υόρκη για μια προβολή εκεί, ξέρω. Και τώρα ξέρεις, είναι αυτό τώρα που λένε πώς θα γίνει, ξέρεις, αν θα πάει σιγά σιγά προς τα έξω, δεν το γνωρίζω πώς γίνεται, δηλαδή αυτό θέλει τώρα κάποια βοήθεια, κάποια χρήμα, κάτι,
ναι.
Κάτι το οποίο δεν το ξέρω καλά εγώ, υποθέτω ότι θα το συζητήσουν κάποιοι άνθρωποι και θα τα μάθω κι εγώ αυτά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όχι μόνο γιατί ήρθες, γιατί άνοιξες ένα παράθυρο που νόμιζα ότι δεν υπήρχε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Κωνσταντίνα μου.